Na Rádiu Wave začíná odpolední vysílání s Ivanou Veselkovou a jak už avizoval můj předchůdce, tak mezi 15. a 16. hodinou nás čeká rozhovor. Rozhovor s ekologem Alexandrem Ačem. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne přeji.
Samozřejmě, jak jinak ekolog na téma klimatických změn. Já si myslím, že dneska o tomhle tématu má asi nějaké minimální povědomí skoro každý, kdo žije v současném časoprostoru. Nicméně možná známe nějaké pojmy, ale nevíme třeba úplně, co se za nimi skrývá. Tak pojďme si to na úvod trochu jako vyjasnit a nastolit, než se pustíme do širších, hlubších otázek. Pařížská dohoda, velmi často se mluví právě o tom, že bychom měli dodržovat takzvanou Pařížskou dohodu a závazky dohodnuté v Paříži a tak podobně. Všichni asi víme, že to je nějaký dlouhodobý cíl, který má vést k ochraně klimatu, ale co konkrétně ta Pařížská dohoda tedy stanovuje a pro koho to stanovuje?
Tak v rámci vlastně Pařížské dohody, která probíhala na konferenci v Paříži v roce 2015, tak tam bylo dohodnuto, prakticky všechny státy světa se zavázaly k nějakým omezováním emisí, které budou v čase zpřísňovat tak, aby globální teplota nevzrostla o víc než o 1,5 až 2 stupně globální teploty. A druhá většina těch závazků jsou vlastně dobrovolné a zatím ty, které existují, tak nejsou v souladu s tím cílem 2 stupňů. Proto se tam počítá s tím zpřísňováním, ale vlastně každý stát podle svých možností v rámci Evropské unie, je to Evropská unie, tak se zavázali o různé procenta oproti nějakému referenčnímu datu omezovat emise.
Ale je to tedy závazek čistě dobrovolný, to znamená, není to něco, co je vymahatelné nějakou legislativní cestou?
V zásadě veškeré mezinárodní dohody doposavať v rámci klimatických zmluv vždycky byly dobrovolné, ale Pařížská dohoda je výjimečná opravdu v tom, že všechny státy souhlasili s tím, že změna klimatu je závažný problém, který je potřeba nějakým způsobem řešit.
Takže souhlasili s tím, že je potřeba to nějakým způsobem řešit, ale dejme tomu,
ano, pokud ty závazky se nenaplní, tak v zásadě z toho neplyne žádný finanční legislativní postih v současné podobě.
Pojďme ještě vysvětlit ta čísla. Vlastně ta dohoda říká, že by průměrná globální teplota neměla vzrůst o víc než 1,5 stupně Celsia v porovnání s dobou před průmyslovou revolucí. Ano. Říkám to správně.
Správně.
A jak se k tomuhle číslu došlo? Můžeme si říct, jako že 1,5 stupně Celsia není tak moc z pohledu laika, když je 20 nebo 21,5, tak si asi vemu na sebe to samý. Ale co to znamená?
Přesně tak, ono ten 1,5 stupně, nebo potažmo tam ten cíl je 1,5 až 2 v tom rozmezí. Jo? To horní měst byla 2 stupně, spodní 1,5. Opravdu se to může většině lidí zdát jako malá změna, i když se bavíme o globální teplotě, ale možná bych to přirovnal k teplotě lidského těla. Běžná teplota člověka je něco málo pod 37 stupní. Když nám teplota zrostla 1 stupeň, jo, na nějakých 37,5, tak už máme zvýšenou teplotu, když o další stupeň 38,5, tak už se cítíme hodně špatně a každý další nárůst teploty může dokonce ohrožovat život, když trvá delší dobu. Takže opravdu ta planeta se chová podobně, že i malé změny globální teploty znamenají obrovské změny v přírodních ekosystémech a potažmo i v lidských společnostech. A to číslo na půl stupně vychází z toho, že by nemělo dojít, pokud ho nepřekročíme dlouhodobě, tak by nemělo dojít k závažným nezvratným změnám v těch velkých globálních ekosystémech, které by znamenaly vlastně nemožnost fungování současné civilizace tak, jak ji známe dneska.
Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu, tuším na podzim roku 2018, řekl, že máme už jenom 12 let na to, abychom vlastně něco zásadního změnili, aby se tedy ta míra globálního oteplování udržela pod tou hodnotou 1,5 stupně Celsia. Sice, když se nad tím zamyslíme, tak to zní jako velice seriózně, ale myslím si, že lidi už jsou docela otupělí vůči jako různým takovýmhle varováním a tak. Tak z vašeho odborného pohledu je to skutečně tak závažné tvrzení toho mezivládního panelu? A co v praxi se teda stane, když se nic nestane?
Ono těch 12 let v podstatě IPCC to netvrdí. Ono IPCC tvrdí, že pokud v roce 2030, to znamená do nějakých 11 let už teďka, nebudou emise oproti současnosti nižší zhruba o polovinu, asi o 50% na globální úrovni, tak šance omezit oteplení do 1,5 stupně prakticky přestane existovat. Čili vlastně pokud se nám tohle rychlosti emise nepodaří snížit, nepodaří se nám omezit tu mez nárůstu globální teploty a riziko závažných nezvratných změn, o kterých jsem mluvil, poměrně rychle narůstá. Jo? Čili on vlastně neříká, že máme 12 let, my prakticky nemáme žádné roky. My máme 12 let na to, aby dramaticky jsme omezili emise na polovinu a potom za dalších 20 let se musíme dostat na nulu. Jo? Nulové celkové emise, aby to oteplení vlastně nepokračovalo dál. A to je vlastně ta podmínka. Čili v podstatě bude to znamenat to, že pokud se to nepodaří, tak samozřejmě planeta nepřestane existovat ani lidstvo. Ale ty negativní jevy budou stále horší a horší a bude vlastně ty negativní trendy o rostoucí sucha, záplavy, extrémní počasí se bude zhoršovat.
Omezit emise, to je asi termín taky, se kterým jsou všichni seznámeni. Nicméně, co konkrétně se zatím skrývá? Kdybychom na konkrétních lidských nebo průmyslových činnostech měli vysvětlit, co produkuje nejvíc těch emisí. Tak co to konkrétně je? Jaké činnosti to jsou?
Ono existuje určitá distribuce v rámci zdrojů emisí a vlastně to, jak jednotliví lidi spotřebovají tyto zdroje. A existuje taková statistika, v podstatě čím je člověk bohatší, tím má větší emise a v zásadě můžeme říct, že 10% nejbohatších lidí je odpovědných asi za 40% emisí, což neznamená, že bychom se měli snažit omezovat jenom ty nejbohatší, ale tam je ta největší efektivita. A co se týká jednotlivých aktivit lidí, tak emisně nejhorší aktivita je létání, letecká doprava. Neexistuje větší činnost nebo významnější činnost, která by z pohledu stráveného času uvolnila víc emisí. A co se týká vlastně firem nebo společnosti, tak samozřejmě jsou to ropné společnosti, uhelné společnosti, které ale dodávají potom energii nám, jednotlivým spotřebitelům. A vlastně téměř každá činnost je spojena s nějakými emisemi, takže kromě lítání to může být to, jak bydlíme, jak si vytápíme, jaké zdroje elektřiny používáme pro že ten každodenní chod domácnosti, jak se dopravujeme do práce.
Možná kdybychom to právě ukázali na nějakých jako úplně praktických příkladech z života třeba nás všech, tady jako posluchačů, kdo teď posloucháme, tak spousta z nás si určitě uvědomuje, jak to je jako závažný problém a tak dál. Spousta lidí si taky řekne, no ale já tady jako jeden sám člověk jako moc toho nezměním, takže jasne. Vlastně je to jako skoro jedno, co dělám. Tak je to jedno a co každý z nás může dělat?
Úplně jedno to určitě není, takže z hlediska dopravy určitě nejhorší je lítání. Velmi důležité jsou stravovací návyky, nejhorší vlastně konzumace hovězího masa, z hlediska uhlíkové stopy, potažmo teda i další typy masité stravy, ale to hovězí je vlastně procentuálně nejhorší. Ono ten výpočet je asi takový, že pokud lidi minimalizují nebo úplně vyloučí masitou stravu, tak je to zhruba jako kdyby vyloučili dopravu ze svých životů, čili je to poměrně významná položka.
Jako úplně jakoukoliv dopravu?
Tu osobní automobilovou, řekněme. Jo, tam ta uhlíková stopa je zhruba srovnatelná. A pak ten zbytek jde na spotřebu materiálu, to, co nakupujeme, jestli nakupujeme lokální zdroje, jak moc že energeticky náročné jsou ty výrobky, odkud jsou dovezené. Jo, čili tohle lidi můžou ovlivňovat nějakým způsobem. Horší je potom, když už bydlíte v nějakém baráku, který nesplňuje nějaký energetický standard, tak byste ho museli předělat, nebo můžete ho zateplit, to je jako poměrně významné, ale už ho nepřestavíte na nějaký pasivní dům a tak dále. Čili to bydlení je taky významné a tam si myslím, že ty možnosti jednotlivců existují, ale možná jsou v některých případech omezené jo, v tom, jak to můžete vlastně ovlivnit už potom, když tam jste.
Co se týká té letecké dopravy, tak já jsem jednou četla takový zajímavý příběh, ale zeptám se vás, jestli to je jenom vlastně nějaký přehnaný příběh ilustrativní, anebo jestli je to skutečně z odborného pohledu možné, že někdo ve Velké Británii se rozhodl žít s co nejmenší uhlíkovou stopou až do konce svého života, včetně celé rodiny, což ale vyžadovalo to, aby se přestěhovali s rodinou do Austrálie, kde si zřídili nějakou farmu a začali takzvaně ekologický život. Nicméně jako následně se těmi propočty zjistili, že zanechali tou cestou, tím letadlem z Británie do Austrálie po sobě tak velkou stopu, že už si to jako v uvozovkách neodžijí do konce života. Tak myslíte, že tohle jsou spíš jako takový úsměvný historky, anebo skutečně jako ta letecká doprava je tak zásadní zátěž?
No, z globálního hlediska letecká doprava zodpovídá asi za 4 až 5% emisí. Tam je trošku ještě závisí, jak se to počítá, ale v podstatě ono není až tak moc. Tam ještě platí to, že nejvíc lítají ti nejbohatší lidi a u nich je to víc, je to větší podíl. Jo, vemte si, že globálně lítá možná horních 10%, 90% lidí nelítá a nikdy zřejmě ani nebude, doufejme teda. Čili opravdu ten celkový přínos není takový, ale když už letíte, tak v tom vašem uhlíkovém rozpočtu to může opravdu udělat obrovskou díru a pak několik let trvá, než museli byste vysadit asi několik hektarů lesa a ten les by samozřejmě nemohl uschnout a tak dále. Čili je to významné, ale to, že člověk neletí, tak zase neznamená, že teďka začnou emise klesat, ale je to poměrně dobrý signál. Existuje takové hnutí mezi klimatology v zahraničí, že vlastně říkají, že omezují lítáním na nevyhnutné způsoby, jo, na nějaké pracovní cesty a dokonce někteří úplně opustili jako tu volbu, jako že by lítali, ale samozřejmě je to stále takové spíš hnutí, no, není to nějaký masivnější.
My jsme nastínili nějaké změny, které může udělat téměř každý z nás ve svém životě. A když bychom se přesunuli na to globální měřítko k nějakým větším ekonomickým a politickým hráčům, tak co jsou ty zásadní změny, které by měly proběhnout?
Ono jsou to vlastně spojené nádoby. To, co dělá jednotlivci, tak by se mělo promítat potom i na těch národních úrovních, protože si myslím, že nelze úplně oddělovat to, co dělám já a to, co dělá jakoby v vozovkách ta společnost a ty, řekněme, národní korporace nebo nadnárodní. Ale nicméně legislativa může významně pomoct v těch snahách jednotlivců, aby nebyli znevýhodňováni a tak dále. Čili na úrovni té legislativy si myslím, že jsou naprosto klíčové několik věcí. Ta první je zrušení dotací do těžby a využívání fosilních zdrojů. Oni stále ty propočty globální, to jsou obrovská čísla, to jsou biliony dolarů v těch přímých nebo nepřímých dotacích, včetně České republiky. Pak je to zavedení nějaké formy spoplatnění všech fosilních zdrojů, nejenom uhlí, ale i ropy a zemního plynu. To znamená, jednoduše spotřeba fosilních paliv by byla mnohem náročnější, finančně nevýhodnější a tím pádem by se automaticky zvýhodnili nízkouhlíkové zdroje energie, ať už jsou to slunečná, solární, třeba i ta biomasa a nebo i jaderná energetika, podle toho samozřejmě podle různých podmínek nebo možností jednotlivých států, ale pokud budou fosilní paliva takhle levné, jak jsou teďka, a pokud se můžu zaletět do Berlína za 200 korun, tak z Brna, tak prostě ta motivace lidí je extrémně malá, aby opravdu se pak nějak omezovali.
Zmiňovali jsme tady Pařížskou dohodu a to, že v ideálním případě by tedy nárůst globální teploty neměl přesáhnout 1,5 stupně nebo aspoň 2 stupně. Zmínili jsme taky to, že to není úplně málo v kontextu toho, když to porovnáme s lidským tělem. Nicméně takhle to vypadá, jako kdybychom to měli všichni skutečně dobře jako vypočítané, jako kdyby na to existovala nějaká rovnice, že si řekneme, tak když to nebude víc než 1,5, tak se nic jako nestane, když to bude 1,8, tak se stane to a to a to. Jako kdyby to mělo jako nějakou lineární křivku, to oteplování a případně ty návazné procesy. Je to skutečně ale takhle dobře jako propočítatelné, co se může stát?
Bohužel to tak úplně není. Tam vlastně ty jednotlivé, řekněme, konkrétní cíle teplotní sebou nesou obrovskou nejistotu a dokonce ani ten 1,5 stupňu neznamená, že by ty důsledky byly, řekněme, v pohodě, když to úplně zjednoduším, když si uvědomíme, že nějakých 60 až 70% druhů korálu je ohroženo vyhynutím. I při oteplení 1,5 stupně, při 2 stupních je to až 90%. Čili v podstatě korálové útesy se nám už asi ani nepodaří zachránit. Ale další riziko, které existuje, že vlastně klimatický systém je ve své podstatě se chová nelineárně, čili je to systém zpětně vazebných mechanismů, které se vzájemně posilují, spolu interagují a s každým dalším oteplením narůstá riziko opravdu nelineárních změn, které způsobí to, že to oteplení nebude možné zastavit na
můžeme
jakékoliv
ukázat,
úrovni.
Můžeme to ukázat, vysvětlit na nějakým konkrétním příkladu?
Konkrétní příklad by mohl být právě před několika dny vyšla studie k arktickým půdám, kde vlastně věci ukázali, že tím, jak se zvyšuje teplota, tak tajou rychleji a dochází k jejich rozpadu, jo, že vlastně už to není kompaktní zamrzlá půda, ale vlastně dochází k lámání těch kusů půdy a ledu a urychluje to dále vlastně ten uvolňování uhlíku, který byl v nich staletí uložený. A právě to je jedno z těch rizik, že to oteplení může spustit vlastně nevratné tání velkých ploch na dálném severu v Arktidě. A tohle může trvat několik staletí a pak už vlastně ten dodatečný uhlík, který se uvolní, tak způsobí další velké změny na celé planetě vlastně.
Mají vědci vlastně nějaký příklad v uvozovkách z minulosti, že by někdy v minulosti došlo k takhle velkým klimatickým změnám? Že bychom si mohli říct, no tak to už jsme tady měli, jasne. Taky se oteplilo a pořád tady jako země existuje.
Je to tak, v zásadě my co umíme říct na základě těch dat z uplynulých několika milionů let, tak víme, že za poslední 3 miliony let globální teplota nikdy nepřekročila ony 2 stupně oteplení oproti průmyslové revoluci, to je jedna věc. A víme, že pokud k tomu došlo, pokud ta globální teplota převyšila ty 2 stupně, tak ten klimatický systém byl velmi nestabilní, nepředvídatelný a docházelo opravdu k velkým výkyvům v té teplotě. To znamená, že je velmi málo pravděpodobné, že překročení těch 2 stupňů nepřinese velké neočekávané překvapení. A taky můžeme říct, že v minulosti, ještě v dávnější, došlo k tomu, že když byly teploty teda o několik ještě stupňů vyšší než dnes, tak se uvolnili obrovské množství metánhydrátů z oceánu. To je vlastně zamrzlá forma metanu na dně oceánu, která je stabilní jenom díky tomu, že vlastně je ta teplota pod bodem mrazu. Ale my víme, že v minulosti se k uvolnění určitých zdrojů metanu došlo a ta planeta vypadala úplně jinak.
Takže asi by to nebylo úplně v souladu s naším životem, tak jak si ho představujeme dneska.
No určitě ne.
Co si myslíte o studentských stávkách za klima? Fridays for Future. Z vašeho jako vědeckého odborného pohledu.
Jasný. Tak v podstatě já se tomuto tématu věnuji dlouhodobě už nějakých 15 let v souvislosti aj s komunikací, s popularizací a tak dále. Tak co mě pozitivně překvapuje, že vlastně tyto stávky umožnily to, co by třeba ještě před rokem nikdo nepředpokládal i v rámci klimatologické obce, že ta diskuse se posunula opravdu do mnohem širšího povědomí, možná i do vyšších kruhů, i když reálné kroky samozřejmě můžeme diskutovat, co se vlastně změnilo, zatím teda nic. Ale minimálně ta celospolečenská diskuze, takové to, že se lidi se ptají, proč stávkují, o co jim jde, i samotní studenti se třeba víc vzdělávají, jo, diskutuje se o budoucnosti, už to není jenom diskuze o plastových brčkách, nebo já nevím, prostě o nějakých omezených činnostech lidí na životní prostředí, ale opravdu ta diskuze je globální, ty protesty jsou globální, jo, když si uvědomím, že to bylo skoro 2 miliony lidí nebo studentů, když stávkovalo, tak to není úplně zanedbatelné. A takže tohle bych vnímal pozitivně, možná jo, někteří lidi můžou mít na to názor třeba negativní, ale pokud se podaří jako přijmout některá opatření na té legislativní úrovni, které by se jinak nestaly, tak si myslím, že bychom to měli téměř všichni vnímat spíš pozitivně.
Každý správný marketér určitě ví, jak důležitý je něco pojmenovat dobře nebo špatně případně. Často to jako rozhoduje o nějakém úspěchu, nějaké věci. Je podle vás pořád vhodné užívat to takové jako neutrální označení klimatické změny? Není jako na místě začít používat něco výstražnějšího? Nebo to vnést do té debaty, aby se jako ta diskuze posunula nějakým jiným směrem?
Souhlasím, ona, ta česká komunita, společnost i ta vědecká, to se samozřejmě týká i českých vědců a obecně, jako nemyslím jednotlivce, ale opravdu jsme hodně konzervativní a to může mít někdy na škodu. Já, jak sleduji třeba sociální média i zahraničních vědců, klimatologů, tak tam už padají různý termíny. Jo. Změna klimatu je opravdu neutrální, změna může být pozitivní, negativní, jo, malá, jo, čili nevýznamná. globální oteplování, většina lidí má teplo ráda, že jo, oproti zimě, takže tam taky není jako problém, proč by jako nemělo probíhat, proč bychom se měli snažit s tím něco dělat. Takže ty termíny už se mění, nebo se navrhují různé, například klimatický rozvrat, pak se používá climate breakdown, jako to se těžko překládá, jako že jo, rozpad, nebo to samozřejmě není čistě vědecký termín, jo, jako rozpad, co to vlastně znamená, ale evokuje to jako nějaký problém. Čili opravdu terminologicky těch termínů je víc, ale samozřejmě není to nějak masově využíváno. Otázka, jak by se tímhle marketingem, jako jak by to pak nakonec skončilo, ale souhlasím naprosto s tím, že ten termín změna klimatu a oteplování je hodně, hodně neutrální a možná ne úplně správný z pohledu těch důsledků.
Na závěr možná taková otázka, která by třeba příslušela neúplně vám jako ekologovi, ale stejně mě zajímá, co na ní odpovíte, protože se ukazuje, nebo i z toho našeho rozhovoru vyplývá, že by měly proběhnout poměrně zásadní změny, které by třeba měly proběhnout nějakým rychlejším způsobem. Tak je vůbec něco takového podle vás možné v současné demokratické společnosti a v tržním kapitalismu?
To je samozřejmě zajímavá otázka. Možná před rokem bych vám odpověděl, že v žádném případě si to představit neumím, protože je to v rozporu vlastně s těmi principy, na kterých je postavená hlavně ta západní, ale nejenom západní společnost, a obecně spíš tržní společnost, toho, že propagace růstu a tak dále. Ale v současnosti, když se začínají vyhlašovat stavy klimatické nouze, nejenom na úrovni měst, některé univerzity k tomu přistoupily, ale už i některé vlády, že Británie, tak samozřejmě zase je to jenom nějaká symbolika, která nic reálně nezmění v tu danou chvíli, ale už to může nastartovat třeba nějaké další změny, které bych ještě před rokem bych si to ani nějak netroufal doufat, že něco takového bude možné někdy. To, jestli opravdu začneme nějak masivně spoplatňovat leteckou dopravu, těžbu uhlí, odstavovat uhelné elektrárny, zakazovat auta na benzín, že od nějakého data, zakazovat, já nevím, výrobu velkých aut. To asi samozřejmě je otázka, na kterou nikdo odpovědět neumí, ale určitou takovou širší společenskou změnu je ve vzduchu možná cítit. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet v nejbližších týdnech, měsících. Ale aspoň v tomhle jako je málo věcí, proč být optimista, když se bavíme o klimatu, ale tohle je jedna z mála, že ty společenské změny můžou být nepředvídatelné a můžou přinést, neříkám, že jenom pozitivní změny, ale určitě rychlé změny i ve smyslu třeba nějakých řešení, o kterých jsme ještě donedávna třeba ani nebyli schopni uvažovat, nebo jsme nepovažovali za možné.
Říká náš dnešní host, kterým byl Alexander Ač. Já děkuji, že jste do studia Rádia Wave dorazil. A vám všem, kteří jste rozhovor začali poslouchat třeba až o něco později, tak připomínám, že během dneška se objeví na wave.cz, kde si ho na webu už můžete poslechnout